Радио К2 от мястото на събитието.
Извънреден брифинг на Христо Щерионов, изпълнителен директор на летище София от 7 юли.
Може ли да започнем?
Да, да.
Така, аз ще ви отговоря абсолютно на всички въпроси, които ви касаят, включително и повода на конференцията, това е изказването на господата Бойчев, Свиленски и Гечев, народни представители, по повод състоянието на летище София и неговите коментари за финансовото състояние. Така че, но преди това, молбата ми е следната да ме изслушате, за да мога да ви обясня структурата на дружество в кратко, ще се опитам, нали, да ни вземем време, причините за намаляването на печалбата, които са факт, и съответно мерките, които е вземала летище София за увеличаване на печалбата, мерките, които е вземала летище София по събираемостта основно с Българиер, което е основният въпрос, делото с Макадмак и другите въпроси, които вас ви каса, и конкретно поръчките, които сме обвинени на практика, че злоупотребяваме, корупция и така нататък и така нататък. Сега, първото, което ще бъда кратък. Летище София, по принцип, е с малко по-особен статут от другите предприятия. Значи, ние сме 100% държавно дружество, което се управлява от два основни нормативни документа. Това е Закона за градско въздухоплаване и съответно споразумението за управление на базата на заема към ЕИБ. Поради тази причина, финансовата структура на дружеството е малко по-различна. Значи, тя се формира основно от две части. Приходи от летищни такси, така наречените публични вземания, които се формират от такса кацане, такса паркинг, такса ръкав, такса шум, такса сигурност. Важното е да се отбележи следното. Просто искам да го подчертая и ще го повторя няколко пъти, за да може веднъж завинаги да не се събират едни-две цифри и да се цитират печалбите. Дружеството, приходите от летищни такси, около 80 милиона, не формират печалба. Тоест, те са разходно ориентирани. Определят се по определен ред по време на преговорите и ежегодично с авиокомпаниите, които ние защитаваме тези такси. И в зависимост от това, че акта на преговорите, ние съответно формираме летищните такси. Но те не формират печалба. В ГФО-то и навсякъде, където го видите, те не съществуват като печалба. Това е нещо, което е много важно, колегите, ако са от тук банкер, капитал и всичките, които съответно коментират състоянието на дружеството, да се важно. Летищните такси, публичните вземания, тези, които са предмет задълженията на Българиер, това са основно задълженията на Българиер, не формират печалба. Така че формирането на печалбата на дружеството се формира от търговската дейност на дружеството. Така е по закон. Значи, ние изпълняваме закон. Ако има някакъв друг ред, ще изпълняваме другия ред. Но това е по закон. В печалбата на дружеството, печалбата, която се отчита, на която плащаме дивиденти на държавата, се формира от търговската дейност на летището. Търговската дейност на летището включва няколко компонента. Първото, което е най-основният елемент, на който се спре, наземното обслужване. Финансовите приходи, т.е. лихвите по депозити, които имаме, приходите от продажбите по магазините, съответно найеми, реклама. Така, не отричам, съответно, показателите е, че ние от 2008 година до сега имаме намаляване на печалбата, което се дължи на обективни причини. И аз ще ви обясня с цифри какви са били печалбите от 2008 година, как се движили до сега и какви са причините. Ако вие имате допълнителни въпроси и мислите, че нещо крия, съответно заповедайте, ще ви обясня. Значи, 2008 година тази цифра, която се размахва от 30 милиона печалба на дружеството, не е точна. Защото ние в 2008 година имаме продажба на ДМА, така наречен дълготраен материални активи, или има продажбата на земя. Това е продажбата, която първо стартира хангар номер първия хангар на хангар номер 3 на Луфтханза Техникс. Да. Значи, реалната печалба на дружеството е 19 милиона и 800, като съответно продажбата е в размер на 10 милиона 412 хиляди лева. Тоест тази цифра, реалната след ДМА, е 19 милиона 2008 година. След това 2009 година имаме 14 милиона, след това имаме 2010 година 15 милиона, 2012 12, тук в 2013 9 милиона, 2013 има едно увеличение 12 милиона, но реалната цифра е 6 милиона, поради също имаме една продажба на ДМА, това е за развитието на другата част на хангарите и съответно имаме 2014 година 5 милиона, 2016 година 5 милиона, 2015 пропуснах ли?
Да.
5 милиона 580 и очакваното за 2016 година е 7 милиона 129. За какво се дължи намаляването, този рязък ръст на намаляването на печалба? За тези колеги, които предполагам, че господата, които цитирах преди това, господин Свиленски е член на транспортната комисия, би трябвало да ги знае, е, че спазвайки европейската регулация, след 2008 година ние отворихме пазара. Още веднъж искам да подчертая, че летище София е малко по-особен статус на дружество. Един път е търговец и живее в пазарни условия, другия път не формира печалба съответно от летищните такси. Между другото, искам само да ви кажа, че ние също изпълняваме и държавни задачи, като летище Балчик по ПМС е към нас, това са допълнителни разходи, които се съответно намаляват печалбата, също и други държавни задачи извършваме като летище София, за разлика от другите летища. Когато въведаха директива 9667, така наречената отваряне на наземното обслужване на пазара, тогава навлезаха три нови оператора. Това са Swissport и Gold Air. При това положение летище София, естествено като държавна структура, е малко по-тромаво. Наземните оператори са много гъвкави и съответно ни отнеха съществена дял от пазара. Само едно ще ви кажа. Значи, наземното обслужване има два компонента. Наземно обслужване на възплатените средства, още не подчертавам това, което формира, генерира печалбата тази 5, 10 и така нататък. И другата, съответно, приходите от другите видове дейности. Наземното обслужване има два компонента. Едното е зареждане на горива. Когато бяхме монополист, ние формирахме много голяма съответно приход от горива, но след навлизането на пазара там също има трима оператори. Летище София, Лукойл и ОМВ. При това положение там имаме загуба на 95% на пазарния дял. При наземните оператори имаме 50% намаление на пазарния дял. Тоест, от една страна имаме намаление на пазарния дял, от втора страна, само пример, искам да ви кажа, намаление на пакета на цените на авиокомпаниите, които обслужваме. Тоест, ако ние, когато бяхме на Монополис, сме обслужвали на 830-900 евро, нали, пакета на авиокомпаниите, сега в момента, не е тайна за вас, защото всички летят на евтини цени, ние сме на 300-320. Тоест имаме три пъти намаляване на приходите от наземно обслужване, което се дължи на Европейската директива за отваряне на пазара. Допълнително, 2011 година, мисля, че беше, имаме, държавата ни взима 50% от наемите. Тоест това е допълнително намаляване на приходите от търговската дейност.
От
2011? Сега ще ви кажа, по времето на господин Дянков, от 2010 в сила 01.07.2 според 50% от приходите от наймите отиват към държавата. При другите оператори не е така. Затова ви казвам, че ние сме в особен статут. Плюс това плащаме на всичко това дивиденд, нали, на държавата. Така, другото, което е, спомня си, че през тези години имаше криза на авиокомпаниите, дигнаха се горивата. Компании фалираха. Aegean, Al Italia, Air France се намали полетите. AOA също се намали полетите. След това фалираха Малев. Спомнете си, когато ги обвиниха, след това се върна като държавна помощ, ги фалираха за два дена. Трябваше да си платят държавната помощ. Това е в контекста на дълговете на България. ЧСА намалиха. German Wings, България Air. Като България започна от 2010 година, преди ние примерно обслужахме чекина, който е допълнителен приход на пътник. От тогава България е замахат собственост дейност, ако си спомните, нали, може и да не знаете в подробности, което е допълнително намаление на прихода, това не е един сериозен превозвач. Плюс това България излязаха от пазара, те се обслужват от Суиспорт, те не бяха наш клиент. И съответно други намалиха си полети, Air Berlin, Al Italia и така нататък и така нататък. Тоест, подробности мога да ви ги дам, да не ви нали, ангажирам времето с това нещо. Тоест, ние имаме една сериозна тенденция за през този период за намаляване на приходите като търговец. След това се намалиха лихвите, си спомнете, постепенно и плавно се намалиха лихвите по депозите, вие ги следите тези неща. Тоест, замаха ли 50%, се повтарям, от наймите, намалиха се лихвите от депозите, намалиха се приходите от наземното обслужване, намалиха се приходите от горивата. При това положение няма как, при положение, че ние сме едно държавно дружество и поддържаме колективен трудов договор с съответния социален пакет, ние не можем да намалиме заплатите. Всяка година съответно синдикатите водиме преговори за увеличаване на социалния пакет на дружеството. Така че намаляването на приходите, съответно свиването на пазара и запазването относително стабилния дял на социалния ни пакет води съответно до увеличаване на издръжката, т.е. води до намаляване на печалбата. Това е един нормален пазарен процес, който на практика, независимо, че нали, може отстрани да не се вижда, но от нас не се отразява пряко. Така че в обобщение на това мога да ви кажа следното. Първо, още веднъж подчертавам, приходите от летищните такси, съответно разходите, са разходно ориентирани и не формират издръжка. Тоест, ние там не гледаме печалба, а печалбата е формирана от търговската дейност. Казах ви причините, ако има допълнителни въпроси, ви отговарям, може нещо да съм пропуснал. Това е тенденция навсякъде, във всички летища, за намаляване на увеличаване на конкуренцията и намаляване на търговската дейност на самото летище. Другите летища, но съвсем пример да ви кажа, големите летища, примерно Мюнхен, Франкфурт, имат по двама оператори, по трима оператори. Ние имаме трима оператори на нашето летище. Така че има европейска директива, ние съобразяваме с европейска директива и затова съответно това ни се отразява на финансовия резултат. Това е по намалението на печалбата. С него завършваме структурата на дружество. Ако имате някакви въпроси, мога да ги зададете. Слушам.
Стоян Тричков, правилно казвам,
летищни само.
За летищните такси, господин Свиленски каза, че България е да връща на.
Може ли само молбата ми е следната? Поне господина започна да ще ви дам и за България. Да.
Господин Щерион, Стоян Тричков, правилно казвам, преди няколко месеца от ДСБ отправиха същите критики.
Абсолютно, да.
София, след което в началото на месец май министър Московски
каза същите
подробно това също, което и вие днес обяснихте.
Точно така.
Как се обяснявате това, че след ДСБ и БСП отправят тези атаки и виждате ли тук някакъв икономически лобизъм прикрит зад политически действия?
Така. Тъй като не искам да влизам в политически коментари, мога да ви кажа следното. Аз съм с договор на управление на министъра и отговарям за икономическо състояние на дружеството. Да управлявам добре дружество, да следвам тенденциите за безопасност и сигурност, които ще се преве по-късно, и съответно да ви информирам какви мерки съм вземал спрямо длъжниците, за да се защитя интереса на държавата.
Какво?
Така че дали от една и друга политическа сила задават въпроси идентични, аз ще им отговарям абсолютно по идентичен начин, както на вас, така и на тях. Това е реалната икономическа ситуация на дружеството.
Въпросът е, след като министър Московски управлява по абсолютно същия начин, преди два месеца,
да.
Цяла тази информация, как се обяснява това, че отново получават същите критики? От друга
политическа. Обяснявам с факта, че не се познава и не се иска да се запознае детайлно с икономическата структура на дружеството и тенденциите на летището. Друго обяснение като ръководител не мога да ви дам. Слушам ви вас с...
Благодаря ви. Господин Свиленски каза, че България е задължи летищни такси в размер на 47 милиона
618. Да. Сега ще ви отговоря за България Ер най-подробно. Така. Дължимите сума на България в размера на 47 милиона 239 220. Точка 47. Така. Те са на две части. Дължими суми по задължение като търговец, толкова вода, понеже ние ги събираме и така нататък наеми, и дължими суми, основната част, която е, са публичните вземания, т.е. така наречените държавни такси. Като търговец, ние имаме споразумение с България Ер за приемане на погасителен план. В този погасителен план ние съответно имаме договорена лихва за забава, която, ако подчертавам, е на ОЛП плюс 10. Тоест, ние прилагаме, значи имаме нормално разсрочено споразумение за частни такси на 4% и имаме наказателна лихва, основен лихвен процент плюс 10. Ако някой иска от другите авиокомпании да му разсрочиме задължение, ние не разсрочваме, да приеме този погасителен план, това е техен избор. Още веднъж подчертавам, това е максималната наказателна лихва, която начислява летище София. Относно публичните вземания. Публичните вземания на България Ер са в две части. Едната част, за да не се изпуснат сроковите по давност, т.е. предполагам, че запознати в ДОПК, по ДОПК има срокове за давност за публичните вземания. Ние имаме издаден акт за публична държавна собственост, който е в съда. Този акт, при положение, че се пресъди в наша полза, той става публично вземане и има съответни органи, които ще бъдат задължени да го изпълнят. Този акт, номер 11... Някога получавали сте, значи получавали сте подробна информация за дълговете на България? Аз това се опитам да ви кажа каква е структурата на дълговете на България и да завърша основно как е защитен интереса на държавата. Искате ли това да го чуете?
Кажете само как е защитен.
Защитен е интереса на държавата по два начина. Първият начин с издаването на актове за публична държавна собственост.
Какъв е това?
По ДОПК. Данъчно-процесуален процес. По ДОПК. И второто, което е погасителния план. Искам да кажа, че ние не отсрочваме, разсрочваме, тъй като не сме органа. Ако сте запознати, погасителния план е на основен лихвен процент плюс 10. Т.е. забавата до 2021 година, като се правят актове за защита на интереса на държавата за публична държавна собственост. Т.е. няма незащитен интерес на държавата. Това искам да кажа. Нито има съответно мерки, това са мерките, които са в рамките на нашата компетентност да вземеме, защото да си осигуриме взимането на държавата. Ние от лихвите на България Ер сме вземали само 10 милиона. Почти 10 милиона.
Каква стойност актовете, тогава мисля, че ще си
вземе? Значи, първият акт е в съда на втора инстанция. Вторият акт, който сме издали на 17.4.2015 година, той не е обжалваем, до сега момента не е включен и имаме следващи актове, които трябва да издадем до 2021 година с цел да запазим давностния срок. Ако това ви е ясно за какво става. Това
са актовете от тези 47 милиона
години. Единият акт е на стойност тук с лихвите 14 милиона и съответно 19 милиона с лихвите. Съответно следващия акт е на стойност 412 хиляди. Само за момент. Да, но не включени в акта. Тоест, отговорът на господин Свиленски, ако той е запознат с данъчно-процесуалното цивилно коле, с начина по който функционира предприятието, е един. Начина по който ние сме приели погасителния план на България да си плащат задълженията, е напълно в съответствие с българското законодателство и защитава интереса на държавата. Слушам. Да, да, за обществените поръчки отделно ще ви кажа една по една обществените поръчки. Може ли едно по едно? Да. Значи, първо искате да говоря за обществените поръчки или първо искате да говоря за задължение? Добре. Караме едно по едно. Обществените поръчки, които са цитирани в господата, съответно Свиленски по-специално, скандални обществени поръчките, така. Почистване на фасадите, аз мисля, че ги извадя, значи бяха следните: пожарогасене за 194 хиляди, пластична боя поставяне на, за боята и съответно почистване на фасадите. Първо, нямаме поръчка за пожарогасене. Имаме две поръчки, които са абонаментно техническо обслужване на пожароизвестяване и абонаментно техническо обслужване на пожарогасене. Два са две основни системи, които осигуряват пожарната безопасност на летище София. Те се извършват, сме задължени да ги извършваме по наредбата на пожарна и аварийна безопасност и съответно като длъжностно лице, което е задължено да спазва нормативната база. Всяко едно предприятие, което има такива пожарни средства, е задължено да извършва абонаментно техническо обслужване. Цифрите, които са му подадени на господин Свиленски, не са верни. Първото, което е, двете поръчки са на стоеност по 2 по 64 000 лева, са в рамките на една година. Те са нормативно определени. Поръчки, които са обявени повече, които са за 3 години, ние сме ги спрели във връзка с указанията на Министерството и сега се правят поръчки само за една година. Но без такива абонаментно обслужване на двете основни системи за пожарогасение и пожарозвестяване ние нямаме. Ние сме задължени по нормативна база и закон да ги извършваме тези поръчки. Поръчката за полагането на термопластичната боя. Значи, първото, което е полагането на боя по принцип, нали, както е в първото интервю на господин Свиленски, не съществува, боя се полага на различни места. На летище София, от гледна точка на безопасност, от гледна точка на осигуряване нивото на обслужване на въздухоплавателни средства, се полага термопластична боя задължително, която е три пъти и половина или по-скъпо от акрилната боя, но за сметка на това срока и на годност е някъде около поне 4 пъти, тъй като последния път, когато слагахме боята, беше припускането на полосата 2006 година и е полагана термопластична боя на летище София, без да се повтарят участъците, потвърждавам, три пъти. Така, първо, термопластична боя е полагана на полосата за излитане и кацане. Това е 2013 година. Термопластична боя е полагана на хоризонталната маркировка на пътеките за рулене и перон 2014 година и съответно 2015 година е полагана термопластична боя отново на полосата за излитане и кацане и на перона. Като искам да подчертая, че полосата за излитане и кацане е основно средство за кацане на въздухоплавателни средства и там имаме силно износване на боята, особено в участъка, където кацат самолети. Така наречените гумени отлагания. Те са изключително опасни в зимни условия, тъй като там коефициента на сцепление е много малък и съответно може да се получи авария. Така че ние сме задължени от гледна точка на безопасност да поддържаме на високо ниво визуални средства. Това не е боядисване, посочено от господата съвсем безцелно. Тоест, ние може да ви покажем къде са положени участъци, на кои места са положени участъци и кога са положени участъци. Това са три през 2013, 2014, 2015 година. Тоест, ние нямаме повторение на поръчките, а имаме поддържане летателната годност на летателното поле, което е задължен на летищния оператор. Така, Другото, което беше за някакво миене, не знам, миене на фасади. Значи, миенето на фасадите на летище София се извършва от квалифициран персонал наш, а това, което сме задължени, тъй като имаме поднадзорно съоръжение, което, с което се мият фасадите, за това по силата на законните разпоредби ние сме длъжни да направим абонаментно техническо обслужване на поднадзорното съоръжение за измиване на фасадите. Така че понятието миене на фасади 70 000 лева е абсолютно невярно. Абонаментно техническо обслужване за 3 години от 2015 до 2018 година е в размер на 39 900 лева. Пропускам ли някоя поръчка, която е спомената? Така че информацията на господата Свиленски, Бойчев и Гечев, мисля, че с недостатъчна информираност. Само да завърша на господина въпрос. Така. Бих казал... Боля? Значи, доколкото ми е известно, концесионера, който вие трябва да се запознаете с съответната документация, концесионера не е задължен да поема дългото на летище София ЕАД. Летище София към настоящия момент е за достатъчна финансова стабилност, защото ако примерно се предоведат претенции от страна на МАКАДМАК, да си изплатиме задълженията. Това мога да ви го кажа на базата на финансовия анализ и ГФЛ-то. Слушай ми.
Искате да кажете само да изчитим с МАКАДМАК. Летището, ако съда се произнесе...
Ще се плати.
Да, летището ще...
Да, в достатъчно финансова стабилност, защото да си поеме задълженията.
А ако има концесионер груп, вече парите къде отиват? Тия пари, които ги държите евентуално, за да ги платите на МАКАДМАК.
Аз мисля, че бях съвсем конкретен. Концесионера, по принцип, ако се запознаете с документацията... И като се запознали с документацията, мисля, че концесионера като функция на летищен оператор започва на ново.
Извинете, а може само да внесете малко яснота за доколкото аз изпълних се да беше взел решение вече по казуса с МАКАДМАК и
Борган? Не. Ситуация с МАКАДМАК е следната. Арбитража парични осъди. Ние съответно предприехме процедура по екзекватура, така нареченото признаване на арбитражното решение на територията на Република България. На две инстанции ние сме осъдени да платиме. Сега го жалиме на ВКС, последна инстанция, така че делото пред ВКС е насрочено към края на годината. То все още не е решен казус за екзекватурата и то изпълнението на арбитражното решение на територията на Република България. Аз не мога да изкажа мнение дали съм склонен или не. Значи летище София е 100% държава. Абсолютно не ме притеснява. Последната ни проверка 2015 година беше от АДФИ. Мога да ви кажа, че заключението нямаше заключение, което имаме нарушение на изпълнение на процедурите, които са проверявани по време на периода, който беше определен от АДФИ. Така че ние подлежиме на проверка от всички контролни органи, така че ние не можем да възразяваме. Ние сме задължени да изпълним това, което е решението. Сметната палата не мога да ви кажа. Тя се проверява по график. Аз не мога да не изследя графика. Аз казвам кога е последната проверка от АДФИ. 2015 февруари. Значи, мога да ви кажа следното. Сумата, задълженията към МАКАДМАК към настоящия момент, без лихвите обаче, тъй като лихвата се изчислява в зависимост от периода, тя е по определен ред във връзка с споразумението, общите задължения без лихвите са 60 милиона 511 074.75. Без лихвите казвам. Значи лихвите се изчисляват в зависимост от там либора. Това е в лева. 53 милиона. С блокираните средства. Частен съдебен изпълнител ще реши
случай на решение на МАКАДМАК да изплатим задължения, така ще процедира, тъй като те са блокирани на базата на искането на МАКАДМАК и частен съдебен изпълнител ги е блокирал. Така в КТБ, отделно сега очаквам да ви кажа в КТБ, значи парите в КТБ са в размер на 28 686 929. Ние предприехме мерки, ако сте запознати с закона, т.е. решението, тъй като обжалвахме съответно решението на синдиците, бяха ни изплатени полагаемите 196 милиона и съответно ние сме, ако ви говори нещо на точка, извинявам, 196 хиляди, с което се казва, че са ни признати, тъй като имаше дали лихвите ни са преференциални или не ли в преференциални, няма да влизам в отдел, т.е. ние сме сега в момента на ред четвърти, ако това сте запознати с закона, т.е. На най-приоритетно място, едно от приоритетните места, първо е държавата, естествено, по удовлетворяване на масата на несъстоятелността. Слушам. Не. 99% има събираемост. Разбира се, съответно текущи плащания на различни авиокомпании, но те са в периода. Така, първото, което е, ви казах, предполагам достатъчно, че нямаме други несъбираеми задължения, освен тези, които са фалирали. Егейските авиолинии, Ал Италия сега ще ни платят част от задълженията. България е единственото дружество, което ни дължи пари. Опитах се да ви обясня начина на погасителния план, който са поели България Ер. Бих казал, към момента те са изрядни платци на базата на нашите договорености. И още веднъж искам да подчертая, че погасителния план няма такава лихва, която се начисляват съответно задълженията им. Тя е основен лихвен процент плюс 10. Тоест ние на базата на това задължение формираме допълнителен приход. Така, какво правиме за увеличаване на приходите?
Само да кажете колко дължат егейските авиолинии.
Ще ви дадам по-подробно. Сега в момента не съм ги извадил. Сумите не са големи, не сравними с това, което говорим с България. Така, за да мога да бъда конкретен в вашия въпрос, ще ви отговоря сега малко по-пространно. Значи основната тенденция в авиационния пазар в момента е така нареченото стимулиране на неавиационните приходи. Това е търговията. Тоест, привличат се авиокомпании на базата на по-ниски условия, които ще им удовлетворят изискванията за кацане. Говоря за нискотарифните превозвачи, тъй като те формират големия ръст в момента и формират вече 44% към полугодието. Имаме полети от терминала 1 сравнение с терминала 2, т.е. имаме възходяща тенденция, която се увеличи с полетите на Ryanair и увеличаването на 7 самолет на Wizz Air. Привличането на нискотарифните превозвачи съответно на по-ниски цени от гледна точка на публичните разходи, такса кацане, такса паркинг, затова им даваме така наречените инсентиви, дава възможност, това е световна тенденция, ритейла, т.е. не търговските приходи, не авиационните приходи да бъдат по-големи, отколкото авиационните приходи, което за нас е добре, тъй като формира печалбата. И на базата на това нещо, както ви, ако забелязахте, 2015 година, съответно, ако 2016 година планираната ни печалба, очакваната ни печалба е около 7 милиона в сравнение с тази, която е 2015 година 580. Тоест, какво правим ние? За да увеличим нашата печалба, където сме най-атакуеми, ние се стараваме да привличаме нискотарифни превозвачи, които на практика ни носят пътници, които съответно пазаруват, образно казано, най-много в магазините и ни водят съответно неавиационни приходи. Това е съвсем нормална тенденция в целия авиационен пазар. Формирането на неавиационни приходи изпреварва значително формирането на авиационните приходи. Това са мерките, които ние предприемаме за увеличаването на печалбата.
Последен въпрос. А само да отговорите на въпроса, какъв е капацитет работи летище?
Какво, значи има много капацитет на летището, само да ми кажете какъв, на кое. Има капацитет на полосата за изване и кацане, има капацитет на терен. Нещо по-конкретно. Еми, трябва да бъда конкретен. 20 самолета движение в час. Уплътняваме ги абсолютно съответно. Даже в някои случаи отказваме полети, които надвишават капацитета. Това е от гледна точка на безопасност.
Имате предвид, че повече полети не може да поема летище София?
В зависимост от слотовете, които... Капацитета на летището зависимо е от времената на опериране на авиокомпаниите. Значи ние казваме следното, при най-натоварените полети повече от 20 самолета не може да приемаме, тъй като това са свързани с процедурите. Ако авиокомпаниите не кацат в този най-натоварен слот, ние може да ги приемаме. Тоест при едно гъвкаво разпределение от страна на авиокомпаниите и желанието им да оперира в други слотове, може да приемаме повече авиокомпании. Но тъй като нискотарифните компании правят, трябва да направят трета ротация, другите си гонят полетите, които са зад океанските, затова ние имаме определен капацитет. Бях ли достатъчно изчерпателен или искате нещо допълнително да ви кажа?
Извънреден брифинг на Христо Щерионов, изпълнителен директор на летище София от 7 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.